Era Sport 101,8.
I think I am in love. Brian Adams, Καναδός. Σήμερα θα ακούτε μόνο Καναδούς και Καναδές σε αυτό το πρώτο μέρος εκπομπής. Και αυτοί δεν πανηγυρίζουν, κύριε Λαδόπουλε?
Πανηγυρίζουν.
Και έχουμε, ξέρεις πόσους σπουδαίους Καναδούς και Καναδές καλλιτέχνες? Απίστευτος. Δηλαδή προηγουμένως η Ματίνα που διαλέγαμε τραγούδια σου λέει: είναι και η Αβρίλ από τον Καναδά. Είναι και η Αβρίλ από τον Καναδά.
Είναι Ματίνα και η Αβρίλ.
Είναι και ο Μέντες που όταν άκουσα εγώ πρώτη φορά Μέντες, λέω θα είναι από τη Λατινική Αμερική αυτός, ε? Έτσι δεν είναι? Από τον Καναδά, από το πιο ψηλό κομμάτι. Και ο Σον Μέντες, παρακαλώ, ναι. Να γιορτάσουν οι Καναδοί, αφού δεν μπορούσαν να γιορτάσουν στην έδρα τους. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο παράδοξο του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει, ε? Να είσαι συνδιοργανωτής και να ταξιδεύεις.
Του σταύρωσε το.
Θα έπρεπε να υπάρχει το λεγόμενο κλειδάδι, όπως το λέμε εμείς στα ελληνικά, το exception που λένε. Όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.
Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
Σε όλες τις διοργανώσεις δεν έχει τύχει ποτέ, παρά μόνο μία φορά με το Βιετνάμ σε ένα ασιατικό κύπελο του 7, να μετακινηθεί στην Ταϊλάνδη τότε.
Ηλία, από τη στιγμή που έχουν βγει από την αρχή ότι το 2 oh. παίζει με το 3, το 5,
όχι,
με το 7.
Σου λέω, είχε, το είχαν λύσει με το 2002 με την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα τότε.
Okay.
Θα μπορούσε να υπάρχει. Αλλά να είσαι ρε παιδί μου διοργανωτής και να παίζεις μπροστά σε Αμερικανούς.
Δεν έπαιξε Αμερικανούς. Στο σπίτι του Σκόρερ παίξαν.
Στο σπίτι του
Σκόρερ.
Του
Εουστάκιο.
Τι ωραίο όνομα που έχει.
Ναι.
Εουστάκιο. Και όπως είπε ο Τάκης Φίσας, εδώ λέει ότι υπάρχει ξεκάθαρη ασίστ του αμυντικού.
Ναι.
Ως αμυντικός ο Τάκης, ναι. Σου λέει ποτέ δεν διώξεις την μπάλα στο κέντρο της εστίας, γιατί πάντα περιμένει κάποιος.
Φίλε, 93 λεπτά, τα κάναν όλα τέλεια οι
Νοτιοαφρικανοί. Και εκεί είναι το λάθος.
Και εκεί έχει γίνει το χειρότερο διώξιμο, όπως είπε και ο Φίσας.
Εντάξει, γιατί ξέρεις ότι στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής κάποιος περιμένει.
Ναι.
Και άμα σου είναι και ο Εωστάκιο,
ναι,
που σε ξεραίνει με το καλό πόδι που έχει, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Καλή σας εβδομάδα. Εδώ από την Era Sport και τον Κόλλα τα Αποδυτήρια. Ο Μιχάλης είναι καλεσμένος για 5 λεπτά maximum που του έδωσα.
Στο χωριό μου το λένε Parsley αυτό, Ηλία Δρυμώνα.
Parsley.
Parsley. Είναι ο Μαϊντανός.
Το ήξερα, αλλά με μπέρδευσε και να πήγε αλλού το μυαλό μου. Το θέλω το Μιχάλη, προσέξτε για ποιο λόγο. Γιατί όλοι εμείς οι απ' έξω κάναμε διάφορες εκτιμήσεις και θεωρίες για το περιβόητο 3-3 της Αυστρίας με την Αλγερία, αλλά ο Μιχάλης μετέδιδε εκείνη τη στιγμή και θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πει, αφού είχε ζήσει το 15 λεπτό της βαρεμάρας, ναι, σαν να, σαν να είσαι σε εθνικό ύμνο ναι. Παρόν, και έχεις φάει αυτή τη βαρεμάρα το 15 λεπτό που ανταλλάσσουν πασίτες, στην πραγματικότητα που είχαν γυρίσει όλοι οι Αυστριακοί πίσω και αντάλλασαν πασίτες μεταξύ τους οι Αλγερινοί. Πες μου σε παρακαλώ, σαν Λαδόπουλος, γιατί εγώ επειδή άκουσα...
Σαν Λαδόπουλος ή σαν Μιχάλης. Αχ, δεν θα ακούω άλλη μάκρη σήμερα. Εσύ φταίς που με έφερες μέσα.
Να μου πεις, επειδή κάτι έπιασε ταυτί μου στην ισοφάριση σε 3-3, εάν περίμενες πρώτον ότι θα μπει μπάλα στα δίχτυα μετά από εκείνο το 15 λεπτό της βαρεμάρας, και δεύτερον, εάν γέλασες, αν έτσι σωστά το κατάλαβα, στην ισοφάριση.
Λοιπόν, καλημέρα και πάλι καταρχάς. Για δεύτερη φορά έχουμε ήδη καλημερίσει από την
πρώτη. Έχει βγάλει ένα ολόκληρο δύο, ρε παιδιά.
Χρόνια πολλά, επειδή ήρθε στο τέλος το μήνυμα του φίλου του Γιάννη από την Νότια Κέρκυρα. Χρόνια πολλά στο γιώκα του που γιορτάζει. Να το εκεί μπροστά σου
Πέτρο
είναι.
Πέτρο και Παύλου σήμερα, παιδιά. Ναι. Να τους γιορτάσουμε όλους.
Να είναι καλά η Ματίνα που με ξεβλάχεψε. Αυτή μου είπε ότι ναι, όντως είναι Πέτρο και Παύλου σήμερα.
Ο Λαδόπουλος.
Λοιπόν,
μπορεί και χωράει σε μία πρόταση 5 θέματα, παιδιά.
Σε παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό το δυσφημιστικό για το ποδόσφαιρο πεντάλεπτο με τις 120 πάσες, 120 πάσες σε 5 λεπτά, κάπου το διάβασα, 115 για την ακρίβεια.
Και πεντάλεπτο ήταν το τελευταίο.
Δεν θυμάμαι ποιο ήταν, ναι, υπήρχε πεντάλεπτο πάντως εκεί.
Εκεί που ήταν η Αυστριακή πίσω.
Από το 70 ως το 90 υπήρχε ένα πεντάλεπτο που αλλάξαν 115 πάσες οι Αλγερινοί.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, στη μετάδοση, με το που παίρνει την μπάλα ο Μαχρέζ, επειδή τη θυμάμαι τη φράση αυτή, και πλασάρει, λέω τι λες τώρα, έχω πει την, μου βγήκε τι λες τώρα, αυθόρμητα εντελώς.
Άρα σε ευνηδίασε.
Άρα με ευνηδίασε.
Εκείνη την ώρα, δεν ξέρω αν είδες το περίφημο βίντεο, σε ραδιοφωνικό σταθμό, που ήταν ο αντίστοιχος Λαδόπουλος και ο αντίστοιχος Δρυμώνας, δηλαδή χωρίς μικρόφωνο ανοιχτό εκείνη τη στιγμή, οι δύο παραγωγοί, και είναι και οι δύο Αλγερινοί, γιατί είναι Αλγερινός σταθμός, και με το που το βλέπουν τον γκολ αρχίζουν να ουρλιάζουν βρίζοντας. Τι έκανες, ρε Μαχρέζ, δηλαδή.
Βρίζω, πού το ξέρεις ότι βρίζανε, ξέρεις Αλγερινά.
Μα όχι, μα από το σταθμό μετά μεταδόθηκε αυτό το βίντεο με την εξήγηση. Τι έγινε ακριβώς. Βρίζουν τον Μαχρέζ. Γιατί έχει βάλει γκολ το οποίο στέλνει την Αλγερία πάνω στην Ισπανία, κάτι το οποίο δεν το θέλανε, και τους δείχνει μετά στην ισοφάριση να πανηγυρίζουν. Μες. Αλλά βέβαια επαναλαμβάνω, με κλειστά μικρόφωνα, γιατί κάποιος μετέδιδε από το γήπεδο, αυτό είναι. Πες λοιπόν.
Πάμε παρακάτω. Αυτό ήταν στη φάση του.
Εκείνη την ώρα συλλαμβάνεις ότι η Αυστρία μένει έξω.
Όχι. Όχι, γιατί μόλις είχα κατέβει εκείνη τη στιγμή από το χωριό.
Όχι, όχι,
έχω
άλλο,
πει 17 άλλο. Φορές στη διάρκεια της μετάδοσης ότι η ισοπαλία τους περνάει και τους δύο. Σε περίπτωση ήττας, όποιος χάσει μένει έξω και περνάει το Ιράν.
Ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που δεν το πιάσανε εκείνη τη στιγμή. Γιατί είχαν
νομίζω το είπα και, και στα λεπτά. Το είπα και μετά. Λέω και ξαναλλάζουν τα δεδομένα, έξω η Αυστρία, μέσα το Ιράν.
Ωραία.
Στους 32.
Υπήρχαν λοιπόν σε πληροφορό speaker που παρασύρθηκαν από την. Πώς να πω, την υπνηλία των 15 λεπτών και ξεχάστηκαν εκείνη τη στιγμή ότι η Αυστρία μένει έξω με τον γκολ αυτό. Ναι, και πάμε τώρα στο 3-3.
Λοιπόν, δεν κάνω πλάκα. Μιλάω πολύ σοβαρά. Το είχα εδώ, ακριβώς στην άκρη των χιλιών μου.
Άκρη,
να πω.
Άκρη.
Ναι, άκρη. Άκρη. Ναι. Στην πετσούλα εδώ που είναι μπροστά. Να πω, θέλω να δω τώρα πώς θα ισοφαρίσει η Αυστρία. Ήθελα να το πω, δεν το είπα.
Δολιοφθορά, κανονική.
Δεν το είπα.
Ναι.
Και μετά, όντως πρέπει να γέλασα.
Πρέπει να
στην κεφαλιά που κάνει ο Κάλαϊτζιτς,
ναι,
και μπαίνει γκολ, έκανα χαχα γκολ 3-3.
Καλά το κατάλαβα.
Νομίζω πρέπει να είπα χαχα. Δεν είμαι σίγουρος.
Ναι. Δύο χαχα δεν είπες, ένα είπες όμως.
Ένα είπα. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
Εν τω μεταξύ, και... πάει πάλι να βγει out. Τη σώζει ο άλλος στη γραμμή που κάνει την κεφαλιά assist. Το είδες. Οριακή ήταν η φάση.
Δεν ήταν out. Ήταν από δεξιά στη μικρή περιοχή. Δεν πήγε να βγει out. Την έχει πιάσει γεμάτη την κεφαλιά το γύρισμα.
Ναι, αλλά είναι σχεδόν πάνω στη γραμμή σου, λέω.
Δεν είναι πιο
με
μέσα.
Το ζόρι την προλαβαίνει.
Τουλάχιστον από...
Ζορίζεται τέλος πάντων.
Δεν το έχω ξαναδεί.
Α, δεν το έχεις ξαναδεί.
Αλλά την ώρα εκείνη και τα replay που είδα. Καταρχάς, εγώ έχω δει.
Άρα λοιπόν θεώρησες λοιπόν εκείνη τη στιγμή, μάλλον σε εκείνο το μεσοδιάστημα, ότι θα μπει γκολ και θα σοφαρίσουν οι Αυστριακοί.
Εγώ αυτό που έχω δει και το είπα, γιατί και χθες πάλι μαϊντάνεψα με Δρακάτου και Αντωνίνη, μου λένε έλα μέσα να πούμε δύο κουβέντες.
Σε περιζήτητος.
Ναι, καλά.
Πληρώνει κανείς για να μπει μέσα ο Λαδόπουλος, να ξέρετε.
Γιατί μπήκα.
Τώρα μίλησα στριμώνας.
Γιατί μπήκα, γιατί μπήκες ρε φίλε, γιατί μπήκες μέσα. Στην ιστορία λοιπόν στην εκπομπή μετά με την Αντιγόνη και τον Τάσο λέω στα δύο εξτρά.
Η Ματίνα άκουσε λοιπόν την περιγραφή και ακούγεται ένα χαχα ή ένα χαχα μόνο, μάλιστα.
Πολύ ωραία. Στα δύο εξτρά αυτά λεπτά του έξτρα χρόνου των καθυστερήσεων έχουν γίνει ένα τετατέτ λίγο πιο μέσα από το ύψος του πέναλτι, δεν θυμάμαι ποιος Αυστριακός ήταν, που δεν τη βρήκε καλά την μπάλα και τη στέλνει στα περιστέρια, και πάλι ένα τετατέτ,
ναι,
το γκολ,
ναι,
που ο Καλαϊτζίτς, ο οποίος είχε μπει, δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει 60 δευτερόλεπτα στο γήπεδο.
Και αναρωτιέμαι εσύ.
Και εντωμεταξύ, πριν αναρωτηθείς, η πλάκα είναι ότι το παλικάρι ο Μπεντό, που δεν θυμάμαι πώς το λένε, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγηρίας, όπως πέφτει, έχει βρει την μπάλα με το σημείο του παπουτσιού που ήταν offside στο παιχνίδι του Ιράν. Την έχει βρει και την έχει σηκώσει λίγο την μπάλα.
Ναι, ναι.
Αν την έβρισκε πιο κουντεπιεδάτα, μου εξηγείς που θα. Και την έστελνε corner.
Ωραία. Λοιπόν, άρα καταλήγουμε στο ότι εσύ περίμενες την ισοφάριση. Λοιπόν, αυτό είναι το νόημα. Εγώ λοιπόν θα σε ρωτήσω τώρα, κάνοντας οπωσδήποτε το συνήγορο του διαβόλου, μπορείς να μου πεις εάν ήταν λοιπόν συμφωνημένο μεταξύ των παικτών σου, λέω εγώ, που κολλάει αλλαγή να βάζεις τον κόλ. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, πώς του έρχεται η φλασιά εκείνη τη στιγμή του Ράγκνικ και κάνει αλλαγή, μπαίνει ο Κάλατζης, αν ήταν, επαναλαμβάνω, όλα μιλημένα. Πώς συμβαίνει αυτό και η αλλαγή να βάζεις τον κόλ, ένα, και δεύτερον, οι πανηγυρισμοί, η τρελή των Αυστριακών είναι και αυτή φτιαχτή. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω. Οι αντιδράσεις που βλέπεις μετά.
Περίμενε. Εγώ θα, για να κάνω το συνήγορό σου που συνηγορείς με τον Οξαποδό, θα σου
πάρουμε
πω...
θέση στο δικηγορικό σύλλογο.
Ναι, οι πανηγυρισμοί των Αλγερινών, όχι των δύο σχολιαστών, πώς δικαιολογούν ότι είναι μιλημένο το παιχνίδι. Βέβαια θα μου πει...
Ο Μαχρές πανηγυρίζει και με το που πλησιάζει στους συμπαίκτες τους βλέπει αγριεμένους και αντιλαμβάνεται, δεν ξέρω αν το έχεις δει, ότι του έχουν πει ότι έχει κάνει βλακεία.
Δεν νομίζω.
Ότι... Όχι.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
Άλλο το δεν νομίζω, το δικό μου, το δικό σου. Σου λέω ότι μεταδόθηκε. Του εξηγούν εκείνη τη στιγμή και χάνει το χαμογελό του Μαχρές, γιατί του λένε οι άλλοι, μα δεν έπρεπε να το βάλεις αυτό.
Συγγνώμη, ρε φίλε, μη με τρελαίνεις τώρα τέλος. Ο Μαχρές είναι ο εθνικός της αρχηγής Αλγερίας. Έτσι θα μου βγαίνει.
Ναι.
Είναι ο αρχηγός της εθνικής Αλγερίας. Ναι. Είναι ένας παίχτης που έχει. Τρέμπλ, έχει,
ναι,
δύο ντάμπλ, έχει...
Το και... δες στο βίντεο.
Μισό. Και δεν είναι στο όποιο κόλπο πάει να γίνει, έχουν
αυτό,
αφήσει
ρε,
αυτόν έξω.
Δεν είπα αυτό, βρε Μιχάλη.
Γιατί το βάζεις τότε.
Βρε Μιχάλη, προσπαθώ να σου πω τις αντιδράσεις που είναι παράτερες με τον αγώνα. Πάει να πανηγυρίσει με τους άλλους και οι άλλοι δεν πανηγυρίζουν μαζί του. Γιατί του λένε εκείνη τη στιγμή, προφανώς, του βλέπεις, του μιλάνε και μετά χάνει και αυτό το χαμογελό του. Ένα αυτό. Εγώ δεν όμως μιλούσα για αυτούς, για τους Αυστριακούς μιλούσα. Αυτοί οι πανηγυρισμοί που κάνουν, οι ξέφρενοι.
Γιατί είναι το, η λύτρωση. Γιατί λένε πω ότι πάμε να πάθουμε.
Εσύ το βλέπεις ως λύτρωση.
Μπορεί να είναι ως λύτρωση, τι είναι. Είναι
άρα να μην είναι.
Κατίνα Παξινού.
Αυτό.
Μοιράτ. Δηλαδή οι πανηγυρισμοί
αυτό
έχουν βγει σε τέτοιο. Κοίτα. Εκεί. Αυτή
ο Μοιράτ.
Μορφή. Τεράστια. Ξανάρθω ο Κνούπης, παιδιά. Παιδιά, όπως έκανε guest το Κνούπς πριν, ήρθε και τώρα. Είναι double Κνούπς.
Να καταλήξω.
Μισό λεπτό να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή που έχεις φτάσει σε καθυστέρηση στις καθυστερήσεις και μέχρι εκείνη τη στιγμή πας σπίτι σου και ισοφαρίζεις, σου βγαίνει αυθόρμητο. Δεν μπορεί να είναι στημένο, δεν μπορεί να είναι όλοι μεγάλοι ηθοποιοί, Σεράλα Γκίνες
κτλ.
Ότι τους βγήκε αυθόρμητο.
Ναι, εγώ δηλαδή...
Για την αλλαγή να σου πω ότι είσαι ο Ράγνη και λες πω μου στράβωσε τώρα το παιχνίδι, θα βάλω τον ταμάρι μου μέσα.
Άρα, όχι, μόλις το πες, άρα η σκέψη είναι ότι του στράβωσε. Αυτό λέω, ρε Μιχάλη.
Το του στράβωσε έχει ερμηνείες. Το στραβώνει έχει ερμηνείες. Στράβωσε η συμφωνία.
Εν ολίγης και με τη βοήθεια των δικών σου λόγων, καταλήγω εγώ στο συμπέρασμα που περίμενα να έρθει στο παλιό το συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι κάτι στράβωσε τελικά, εξαιτίας του Μαχρές δηλαδή, και ό,τι συμβαίνει από το γκολ του Μαχρές και τα επόμενα κάποια δευτερόλεπτα. Γιατί πόσο ήταν τελικά, 1,5 λεπτό η απόσταση του ενός γκολ από το άλλο.
120 δευτερόλεπτα βαριά πρέπει λοιπόν, να ήταν.
Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός σχεδίου. Εγώ λέω προκύπτουν τα υπόλοιπα.
Εμένα.
Είναι τυχαία γεγονότα.
Εμένα, αν πας από την αρχή ότι το παιχνίδι έχουμε πει παιδιά να το κάνουμε χ, αλλά να μην το κάνουμε χ.
Κραχτό.
Σε αστείο χ 0-0, δηλαδή να α παίξουμε και μισό. Γιατί παίξαν ωραία μπαλίτσα. Δηλαδή από το 20-25 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου μέχρι και το 70, εκεί περίπου ένα 50 λεπτό, παίξαν ωραία μπαλίτσα, είδες ωραίο. Και γκολ και δοκάρια και τα λοιπά. Αν δεχτούμε ότι ήταν συμφωνημένο, έχει, να το πω έτσι εντελώς λαϊκά, έχει κάτσει η κέντα να βρεθεί στη συγκεκριμένη φάση ένας παίχτης με τεράστια ιστορία στην πλάτη
και
του.
Και ένστικτο.
Ο Μαχρές.
Και ένστικτο.
Ας το ένστικτο.
Όχι, όχι, όχι.
Το ένστικτο το ελέγχεις.
Όχι, άστο. Όχι. Το ένστικτο δεν το ελέγχεις, γι' αυτό και λέγεται ένστικτο.
Ναι, okay, ναι.
Συγγνώμη, λάθος αυτό.
Έχεις αυτή τον παίχτη και δεν καθόταν ένας Μαρσουπιλαμί, Μπενσεμπαϊνί ή οπωσδήποτε αλλιώς τους λένε τους άλλους.
Σε παρακαλώ, σεβασμός.
Εντάξει, σεβασμός, εντάξει, το Μαρσουπιλαμί.
Είναι η ομάδα που κέρδισε το σεβασμό μου το Ιράν. Τον απόλυτο σεβασμό μου.
Για τους Αλγερινούς μιλάω, δεν μιλάω.
Εγώ τώρα, επειδή είπες ονόματα που μοιάζανε και λίγο.
Ο Μπενσεμπαϊνί είναι κεντρικός αμυντικός εθνικής Αλγερίας, συγγνώμη. Το νούμερο 21, νομίζω, αν ήταν, αν θυμάμαι καλά.
Εγώ.
Και ο Μαρσουπιλαμί. Αλγερινάκι ήταν ο Μαρσουπιλαμί.
Στενοχωρήθηκα για το Ιράν, ειλικρινά. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα, πέρα από κομπιούτερς και αριθμούς που λέει το τραγούδι, έπρεπε να περάσει στην επόμενη φάση. Ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα από τους διοργανωτές, ο Αμερικανός δηλαδή.
Το είπαμε και πριν.
Προδόθηκε από την FIFA πολλάκις. Μία μύτη παπουτσιού.
Ένα πράγμα θα
είδες,
πω.
Είδες κάτι, συγγνώμη, στο φινάλε του αγώνα του Ιράν, την ισοπαλία με την Αίγυπτο. Τι λείπει από τη λήξη του αγώνα? Ο προπονητής. Έχει μείνει καθυλωμένος στον πάγκο. Συνειδητοποιεί ότι η ευκαιρία να ρυθμίσουν μόνοι τις στίχες τους έχει χαθεί. Πρέπει να πιστεύει εκείνη τη στιγμή ότι τελείωσαν όλα και δεν πάει καν να παρηγορήσει τους παίκτες. Αυτό το σκηνικό δεν το ξαναδεί ποτέ παρά μόνο με τον Γιαννίτσι στην ΑΕΚ τότε που αποκλείστηκε και απολύθηκε. Μαζέ.
Γιαννίκη.
Γιαννίκης, ναι.
Λοιπόν, επειδή πάει και μισή. Και δεν θα κάτσω και στο δεύτερο μισάωρο, Δημόνα, ό,τι και να πεις.
Μα λοιπόν, τελειώνουν τα χρήματά σου που είχα πληρώσει.
Μια...
Τι είσαι, ένα jukebox, πολύ γνωρίζεις κέρματα.
Μπορείς να βάλεις και άλλο κέρμα, άμα ήθελες. Λοιπόν, τσίπι, τσίπι.
Ακούγονται
αυτό, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν ήσουν Ιρανός και έβγαλες αυτό το 24ωρο χωρίς 8 εμφράγματα και 17 εγκεφαλικά, να σου έχει στραβώσει η πρόκριση στο buzzer beater των καθυστερήσεων του παιχνιδιού σου με το μητάκι του παπουτσιού offside και να την παίρνει την πρόκριση και να σου ξαναχαλάει στο buzzer beater των καθυστερήσεων ένα 24ωρο μετά με την ισοφάριση των, των Αυστριακών.
Συμφωνώ.
Εκεί, αν βγαίνει ζωντανό.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σου για όλους τους Ιρανούς πλην του προπονητή. Ο προπονητής το είχε δει το όνειρο την ημέρα του αγώνα με την Αίγυπτο, γι' αυτό και δεν μπορούσε να κουνηθεί από τον πάγκο.
Όλοι το είχαν δει το
όνειρο. Δεν πήγε καν να παρηγορήσει τους παίκτες.
Μα και οι παίκτες. Και οι παίκτες δεν θα κουνιόντουσαν.
Ναι.
Αλλά έπρεπε να κουνηθούν να φύγουν.
Πάντως,
να καλιαστούν.
Δημοσιογραφικά τώρα μιλώντας και τηλεοπτικά μιλώντας, αυτό είναι το στιγμιότυπο, η εικόνα που μας έλειψε από το παγκόσμιο κύπελο, να υπήρχε κάμερα στο κατάλημα των Ιρανών την ώρα, εκείνο το τρίλεπτο του αγώνα της Αλγερίας με την Αυστρία. Να δούμε τις αντιδράσεις τους. Πραγματικά είναι ένα κενό αυτό, δημοσιογραφικό. Αλλά δεν επιτρεπόντουσαν τέτοιες κάμερες, έτσι, να εξηγήσουμε. Τα λέω αυτά με αφορμή και την ΕΡΤ, που δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε ένα σωρό σημεία ενδιαφέροντος. Κύριε Λαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ να
βασικό συντελεστής ο καλεσμένος μας. Η Ματίνα Κανελοπούλου, όπως καταλαβαίνετε, είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Ηλίας Δρυμώνας, αν το έχετε καταλάβει, θα σας κάνει συντροφιά και την επόμενη μισή ώρα. Πάμε όμως να ακούσουμε.
Τροβαδούρος.
Γεια σας. Ακούμε συνεχώς Καναδούς καλλιτέχνες και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
Don't.
Εδώ είμαστε πάλι και δεν ξεκινάμε αυτό το ημίωρο με τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσαμε το προηγούμενο, δηλαδή με ένα χαρούμενο τόνο και με Καναδούς καλλιτέχνες να σας τραγουδούν ένας μετά τον άλλον λόγω της πρόκλησης του Καναδά. Επιλέξαμε άλλο τραγούδι, σαφώς λυπητερό, το Everybody Hurts, όχι τον R.E.M. η εκτέλεση, αλλά του Al Green, γιατί παράλληλα με το παγκόσμιο κύπελο βιώνει η ανθρωπότητα μια μεγάλη τραγωδία στη Βενεζουέλα με εκείνο το διπλό φωνικό σεισμό. Τον λέω φωνικό χωρίς να γνωρίζω καν αυτή τη στιγμή και κανένας μας δηλαδή ποιος θα είναι ο τραγικός απολογισμός. Και για Βενεζουέλα υπάρχει άνθρωπος να μιλήσει, στην ουσία μεγάλωσε εκεί. Αναφέρομαι στον Γιώργο Αθανασίου. Θα συνδεθούμε με τη Ρόδο, θα συνδεθούμε μαζί του, έχοντας πει προηγουμένως εγώ την καλή είδηση ότι και η μητέρα του Γιώργου και η οικογένειά της είναι όλοι σόι και ευλαβείς. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ηλία.
Προσπαθώ να καταλάβω, μα δεν μπορώ, πώς έχεις βιώσει τις τελευταίες μέρες ενώ ήσουν προετοιμασμένος για αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου, το παγκόσμιο κύπελο.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μας τρόμαξε όλη αυτή η ιστορία πολύ γρήγορα, σε υπέρμετρο βαθμό θα έλεγα. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε, η οικογένεια της μητέρας μου δεν είναι μόνο σε ένα σημείο στη Βενεζουέλα, είναι σε 4-5 πολιτείες μοιρασμένοι. Το γεγονός ότι σε μια γειτονική πολιτεία, από την πολιτεία που έγινε ο σεισμός, δεν είχαν ιδιαίτερη επαφή, δεν είχαν την ιδιαίτερη αίσθηση, δεν ένιωσαν αυτό που ένιωσαν στο Καράκας και στο Λαγουάιρα, μας χαροποίησε ιδιαίτερα, διότι ήταν στην πραγματικότητα σαν να έγινε ότι το κακό έγινε σε ένα συγκεκριμένο σημείο χωρίς να επηρεαστούν οι άλλες πολιτείες δίπλα.
Δηλαδή και αυτόματος, τα 189 κτίρια που έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι στο ίδιο μέρος, δηλαδή.
Πρόσεξε, στην ίδια μου, άκουσα με ράδι. Το Καράκας είναι ένα ορεινό κομμάτι της πολιτείας της συγκεκριμένης. Δηλαδή, φτάνοντας εσύ στη Βενεζουέλα, φτάνεις στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο, όπως και το κεντρικό λιμάνι της Βενεζουέλας, που είναι στο Καράκας, είναι Λαγουάιρα. Οπότε είναι σε επίπεδο θαλάσσης. Mm-hmm. Για να πας στο Καράκας πρέπει να πάρεις αυτοκινητόδρομο και να βρεθείς μετά από μία ώρα, εφόσον ανέβεις πάνω, αφού είναι ορεινό το κομμάτι αυτό, για να βρεθείς στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα λοιπόν είχαμε τον πρώτο σεισμό 7,2. 39 δευτερόλεπτα μετά είχαμε τον δεύτερο σεισμό 7,5 κάτω, στο επίπεδο της θάλασσας.
Μάλιστα.
Όπου είχαμε τις περισσότερες ζημιές. Mm-hmm. Εντάξει. Και πολύ φοβάμαι ότι, πολύ φοβάμαι, δηλαδή είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος, ότι τα άτομα που είχαν διαμερίσματα, σπίτια, μονοκατοικίες κτλ. Στο κάτω μέρος, κοντά στο αεροδρομίο, άτομα που είχαν χρήματα, άτομα τα οποία είναι μιας οικονομικής δυνατής.
Μα δεν γνωρίζει ο Εγκέλαδος, δεν ξεχωρίζει πλούσιους και φτωχούς.
Θέλω να σου πω.
Κατάλαβε για τις κατασκευές μιλάς. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι, το κατάλαβα.
Ακριβώς.
Ναι. Να πω εγώ ενημερωτικά ότι μέχρι τώρα είναι καταμετρημένοι 1.450 καλά νεκροί, αλλά σύμφωνα με τον ΟΗΕ υπάρχουν 50.000 αγνοούμενοι. Μεγαλύτερο νούμερο σε σχέση με εκείνο που παρουσιάστηκε τις πρώτες 48 ώρες. Και αυτό βεβαίως μας κάνει όλους να παγώνουμε. Δεν θέλω να φτάσουμε σε εκτιμήσεις, Γιώργο. Απλώς θέλω να μπορείς να μας περιγράψεις την εικόνα που έχεις πάρει εσύ από εκεί.
Εγώ θα σου πω ένα άλλο νούμερο.
Ναι.
Το οποίο αυτό είναι που με τρομάζει πλέον. Οι 72 ώρες από την στιγμή που είχαμε το πρόβλημα έχουν περάσει. Αυτό σημαίνει, τουλάχιστον σε μένα και φαντάζομαι στους ανθρώπους που μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή την δυσάρεστη ιστορία, αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Γιατί αρχίζουν να μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθούν άτομα ζωντανά κάτω από τα συντρίμια.
Γι' αυτό και ο αριθμός των ανθρώπων που απεγκλωβίστηκαν στις πρώτες 48 ώρες, 33 άτομα, με έμφαση σε δύο παιδιά 11 χρονών που βλέπω και τη σχετική φωτογραφία αυτή στην μπροστά μου, θεωρήθηκε πολύ μικρός αυτός ο αριθμός.
Υπάρχει και ένα μωρό νεογέννητο 18 ημερών, 16-18 ημερών, που και αυτό βρέθηκε ζωντανό. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση, ένα παιδί και αυτό 10χρονο, 11χρονο βρέθηκε ζωντανό δίπλα με τη μητέρα του που επίσης βρέθηκε ζωντανή. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση, σας λέω τώρα πράγματα τα οποία βλέπω εγώ στο ίντερνετ, βλέπω από εδώ, βλέπω από εκεί. Ένας πατέρας να βγαίνει από τα συντρίμια και το πρώτο πράγμα που να κάνει και λογικό είναι να ρωτάει πού είναι η οικογένειά του με τρόπο τρελό, εκτός επικοινωνίας στην πραγματικότητα, και αυτό λογικό.
Είχαμε την γυναίκα και τα παιδιά του Τρέχο που έπαιζε στον Ατρόμητο.
Και όχι μόνο.
Να φεύγουν από τη ζωή.
Και όχι μόνο.
Όχι, και όχι μόνο, λέω, για άνθρωπο που τον γνώριζε, ειδικά οι φίλοι του Ατρομήτου καλύτερα.
Υπάρχει και μια άλλη οικογένεια ενός ποδοσφαιριστή από τη Βενεζουέλα που έπαιζε στην Λαγουάιρα κι αυτός. Μαζί έμενε κι αυτός στο ίδιο σημείο. Αυτός ήταν εκτός, η οικογένειά του πάλι που αποτελείται από τη σύζυγο και τα δύο παιδιά χάθηκαν. Και φαντάζομαι ότι θα βγουν πάρα πολλές ιστορίες. Η κατάσταση δεν θα τελειώσει ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε 15 Ιουλίου. Η κατάσταση θα τραβήξει αρκετά, και το λέω αυτό διότι πέρα από όλα τα προβλήματα που μπορεί να σου δημιουργήσει ένα διπλό φωνικό και μάλιστα τους λένε δίδυμους σεισμούς, η Βενεζουέλα πιάστηκε στον ύπνο. Θα μου πεις ποια χώρα δεν θα μπορούσε να πιαστεί στον ύπνο στην Λατινική Αμερική με αυτό που έζησε. Είχε που είχε τα δικά της κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, έπαθε και αυτό. Και από πού να πρωτοαρχίσεις, τι να πρωτοκάνεις. Και ευτυχώς ακόμα και εκεί υπάρχει πρόβλημα με τις πολλές ομάδες σωστικών συνεργείων που έχουν φτάσει από διαφορετικές χώρες, πάνω από 20-25 χώρες έχουν στείλει βοήθεια. Ακόμα και εκεί υπήρχε πρόβλημα με ορισμένους ανθρώπους που αποτελούσαν αυτές τις ομάδες για το πώς θα μπορέσουν να μπουν στη χώρα. Δηλαδή υπήρχαν και προβλήματα στο Immigration Office της Βενεζουέλας, κάτι που δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεις τρόπο, δεν ξέρω πώς μπορείς να το κάνεις, αλλά δεν ξέρω. Yeah. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν, ενώ μπορείς να τα ξεπεράσεις, στην πράξη δεν το κάνεις.
Γιώργο, θα ήθελες, εσύ και τα αδέλφια σου γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στη Βενεζουέλα, ναι, θα ήθελες να ήσουν εκεί στην πραγματικότητα τώρα?
Όχι.
Ξέρεις ότι την ερώτηση την κάνω γιατί θεωρώ απολύτως αποδεκτές και σεβαστές και τις δύο απαντήσεις, και το ναι και το όχι.
Όχι από την άποψη ότι έχουμε μάθει αλλιώς να ζούμε στην Ευρώπη, έχουμε μάθει αλλιώς να έχουμε περάσει πολλά χρόνια στη Ρόδο. Ο αδερφός μου μεγάλος μένει στην Πειραιά, δεν μένει εδώ. Βέβαια δεν είναι Ολυμπιακός, κάνω μια παρένθεση, είναι Παναθηναϊκός, κλείνω την παρένθεση. Χαριτολογώντας το λέω.
Ήξερες ότι πέρασε ο Νικόλας Πρωμιάδης στην Κοσόλα των Ήχων, γι' αυτό ήθελες να κάνεις τη διευκρίνηση.
Ναι, ακριβώς. Τα πράγματα από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Τσάβες στη Βενεζουέλα είναι πολύ διαφορετικά, και είναι η αιτία που δεν μπορούν να φύγουν ακόμη πολλοί Έλληνες από εκεί να επιστρέψουν στην πατρίδα. Παρότι το είχαν πάρα πολύ μεγάλο πόθο, το είχαν όνειρο, όνειρο ζωής, να πουλήσουν ότι φτιάξαν εκεί και να τα φέρουν στην Ελλάδα για να τα επενδύσουν εδώ και να ζήσουν διαφορετικά και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, τελικά έμειναν εκεί γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν. Θα μου πεις τώρα δεν υπάρχει ούτε Τσάβες, δεν ο Μαδούρο είναι φυλακή κτλ. Αλλά μου είχε πει κάποτε ένας Έλληνο-Βενεζουλιάνος ότι αυτό, και να φύγει αύριο μεθαύριο ο Τσάβες, μου είχε πει τότε πριν πεθάνει, η Βενεζουέλα θα αλλάξει μετά από 20-30 χρόνια, δεν θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη.
Λογική σκέψη. Να, πολύ λογική.
Σαφώς.
Ναι, πολύ λογική. Εγώ λέω ότι αυτή η χώρα.
Πρέπει να πω οπωσδήποτε η το εξής. Γιατί στις χώρες που εμφανίζονται ότι έχουν στείλει βοήθεια κτλ., δεν εμφανίζεται η Ελλάδα. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν 12 άτομα που έχουν φύγει από
τη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι εθελοντές διασώστες. Ναι. Δεν είναι κρατική βοήθεια.
Όχι. Αποτελούν μια ειδική ομάδα για την οποία ενημερώθηκε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενεζουέλας, του Καρακάς, και δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις της κοινότητας είναι στη διάθεση της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, άσχετα αν βρίσκεται αρκετά μακριά από το σημείο δράσης στην πραγματικότητα των σωστικών συνεργείων. Ωστόσο, ο πρόεδρος θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει σήμερα με τον επικεφαλής της ομάδος, προκειμένου να του καταθέσει τέλος πάντων ότι υπάρχει μια ελληνική κοινότητα, όπως υπάρχει και η πρεσβεία, η ελληνική πρεσβεία του Καράκας, που είναι στη διάθεση της ομάδας.
Μιας και το ανέφερες, να πω ότι διαβάζω αυτή τη στιγμή στο BBC ότι σύμφωνα με εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών έχουν διασκορπιστεί στην περιοχή του Καράκας 39 συνεργεία διάσωσης, καθένα έχει από 50 έως 100 στελέχη, είναι από διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά χρειάζονται τουλάχιστον άλλους 2.000 διασώστες, άλλα 110 σκυλιά, έχει και ακριβές νούμερο, ιατρικές μονάδες κτλ. Για να καταλάβει κανείς ότι όσο και μεγάλη φαντάζονται οι αυτοί οι αριθμοί που ανέφερα, πάλι έλλειψη υπάρχει.
Πέρα από τα Ηνωμένα Έθνη υπάρχει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Ερυθρού Σταυρού από την πρώτη στιγμή, και στην πραγματικότητα είναι οι δύο οργανισμοί αυτοί που συντονίζουν την όλη κατάσταση, γιατί δεν είναι εύκολο να συντονίσεις όλους αυτούς. Να σου πω κάτι που δεν μου άρεσε, Ηλία, και δεν μου αρέσει. Δεν μπορεί να πηγαίνει μια αποστολή από μια χώρα στη Βενεζουέλα για να προσφέρει, για να δώσει ζωή σε αυτούς που έχουν πληγεί, και να μου κάνεις φιέστα στο αεροδρόμιο που πήγα και τα λοιπά. Σωστό. Και εδώ ήρθαμε και εδώ. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα.
Και εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά.
Λυπάμαι που το λέω.
Ναι, δεν είναι διαφήμιση αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν ξέρω. Όμως άμα δεις τηλεόραση ή άμα δεις
βίντεο. Το κατάλαβα.
Μόνο τους εθνικούς ύμνους δεν παίζουμε στο.
Για να φέρω λοιπόν εγώ σε αντιπαράθεση αυτή την εικόνα, θα σου μεταφέρω αυτή που έχω μπροστά μου από το BBC και πάλι, όπου σε ένα γήπεδο γκολφ είναι αραδιασμένα πάνω στο χορτάρι εκατομμύρια ρούχα, στιβαγμένα άτακτα, όπως καταλαβαίνεις, για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα και πηγαίνουν εκεί και προσπαθούν να διαλέξουν ρούχα για τους εαυτούς τους, για να βγάλουν τις επόμενες μέρες. Νομίζει από μακριά, βλέπω στη φωτογραφία, Γιώργο, ότι είναι σκουπιδαριό αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
Ναι.
Αλλά είναι η συνθήκη της στιγμής.
Εγώ έχω να σου δώσω άλλη εικόνα. Νύχτα σε μία λεωφόρο να κοιμούνται τουλάχιστον 5.000 άτομα σκεπασμένα.
Ναι.
Επίσης έχω να σου πω.
Νύχτα κοιμηθήκαμε σε καμιόνι, σε πληροφορώ, η οικογένειά μου τις δύο πρώτες νύχτες του 81.
Ναι.
Τότε που οι Αθηναίοι είχαν πιαστεί εντελώς απροετοίμαστοι, γιατί δεν είχε κάνει ποτέ μέχρι τότε μεγάλη σεισμική δόνηση στην Αττική. Και φοβόμασταν να γυρίσουμε στα σπίτια μας βλέποντας τις πολύ έντονες ρογμές που υπήρχαν στο κτίριο το δικό μας, για παράδειγμα. Κανείς πλην ενός διαμερίσματος δεν κοιμόταν για 2-24 ώρα στα σπίτια εδώ.
Μιας και το αναφέρεις, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας μου είχε πει ότι οι 2.500 Έλληνες που ανήκουν στη δική του κοινότητα, είναι 5.000 περίπου οι Έλληνες που βρίσκονται στη Βενεζουέλα, οι 2.500 λοιπόν που βρίσκονται υπό την δική του παρακολούθηση, δεν έχουν αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, αν εξαιρέσουμε ένα διαμέρισμα μόνο, το οποίο θεωρείται πλέον ακατοικητό και έφυγε από εκεί η Ελληνίδα και πήγε στην κοινότητα. Ναι. Επίσης υπάρχουν άτομα Έλληνες που τα πρώτα 2-3 βράδια κοιμόντουσαν μέσα στο αμάξι, μέσα στο πάρκινγκ της κοινότητας, και το λέω αυτό με έμφαση, διότι πέρα από όλα τα άλλα υπάρχει και εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα που σήμερα έχει ξεφύγει. Η εγκληματικότητα που λέει σήμερα ότι μπορούν να σε σκοτώσουν εδώ. Εδώ θυμάμαι όταν εγώ πήγαινα διακοπές ή περνούσα λόγω δουλειάς. Δηλαδή το 2007 δούλεψα για την ΕΡΤ, για το Copa America, και γύρισα όλη τη Βενεζουέλα. Ακόμα και τότε, ας πούμε, έχω ακούσει ιστορίες από μέλη της οικογένειας της μητέρας μου, ότι θα μπορούσαν να σε σκοτώσουν για να σου κλέψουν το κινητό, για να σκοτώσουν, να σου κλέψουν τα καινούργια παπούτσια.
Ναι.
Σε τέτοιο επίπεδο η εγκληματικότητα, που σημαίνει ότι, συγγνώμη που θα το πω, αυτές τώρα οι περιπτώσεις είναι δώρο Θεού για τους εγκληματίες, για τους κλέφτες.
Όλα στη ζωή μας, Γιώργο, το ξέρεις ότι έχουν δύο όψεις, και η απανθρωπιά σε αυτές τις περιπτώσεις από ένα σημείο και μετά αρχίζει να δεσπόζει στα μυαλά κάποιων, βεβαίως. Να εξηγήσω εγώ στον κόσμο, εσύ το ξέρεις καλύτερα, ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες αυτήν την εποχή στο Καράκας, και ότι αν δεν κάνω λάθος, αν δεν το διαβάζω δηλαδή λάθος, στο Καράκας ο πιο κρύος μήνας είναι ο Ιανουάριος, αλλά έχει τότε 21 βαθμούς.
Ναι, εντάξει.
Αυτό είναι το δικό τους κρύο.
Ναι, έτσι, ναι. Γιατί το κλίμα είναι τροπικό.
Ακριβώς, ναι.
Το 2004 βρέθηκα 27 μέρες στην Λίμα, mm-hmm. του Περού. Καλοκαίρι εδώ, χειμώνας εκεί. Ο χειμώνας τους ήτανε μόνο βροχούλα όπως του Λονδίνου. Αυτό ήταν ο χειμώνας του.
Το ντους που λένε.
Ναι, ακριβώς. Το ντους όμως που περπατάς 3 μέτρα και γίνεσαι παπί.
Ωραία. Πριν σε ρωτήσω και να δύο κουβέντες να πούμε για το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο φυσικά είναι η ασχολία μας όλες αυτές τις μέρες, θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ανέφερες στο Περού, είναι η πιο ξεχωριστή χώρα του κόσμου, όπως λένε όσοι έχουν ταξιδέψει, μορφολογικά. Συμφωνείς σε αυτό?
Είναι πανέμορφη.
Είναι, λένε, η μόνη χώρα που δεν μοιάζει να είναι γήινη.
Ναι, ειδικά μα πας Μάτσου Πιτσού.
Ναι, 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 και σε τέτοιες
ειδικά πίθες. Εάν καταφέρεις και πετάξεις σε κάποια συγκεκριμένα σημεία της χώρας με αεροπλάνο, αρχίζεις και πιστεύεις ότι...
Είσαι σε άλλο πλανήτη.
Κάποιος ήρθε εδώ από αλλού.
Ναι, κατάλαβα. Γιώργο μου, επειδή... Να πούμε δύο πράγματα για το παγκόσμιο κύπελλο. Έχουμε σήμερα και τη Βραζιλία. Προηγουμένως ένας ακροατής έστειλε, που είναι φαν της Βραζιλίας, φοβάμαι τι έχω να ακούσω αν αποκλειστούμε απόψε από την Ιαπωνία.
Γιατί, η Ιαπωνία σου μια χαρά είναι.
Ναι, αυτό σου γεμίζει το μάτι η Βραζιλία?
Δυστυχώς όχι.
Ούτε εμένα.
Δυστυχώς όχι.
Αναγνωρίζω τη σοβαρότητα που έχει επιφέρει και ήταν λογικό ο Κάρλο Αντσελότη, που τον θεωρώ σπουδαίο στη δουλειά του. Αλλά σαν να λείπει αυτό το πηγαίο ταλέντο που λέγαμε των Βραζιλιάνων, σαν να είναι λίγο βιομηχανοποιημένη αυτή η ομάδα.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, ωστόσο έχω και εγώ μια άλλη πλευρά που από οπτική γωνία βλέπω. Πες μου αυτή τη στιγμή ποια θεωρείς την καλύτερη ομάδα ή ποιες είναι οι καλύτερες ομάδες στο Μουντιάλ.
Με βάση την εικόνα και με βάση
εγώ, ναι. Μεξικό που ξαφνιάζει τους πάντες, γιατί ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα το έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όποτε συμμετείχε.
Ναι.
Η Γαλλία είναι η Γαλλία η οποία είναι έτσι αλλιώς, μας αρέσει, μας αρέσει. Από τη μια κατηγορούμε τον Εμπαπέ και ο Εμπαπέ είναι number one στη δική του ομάδα.
Εγώ είμαι γαλλόφιλος μέχρι το μεδούλι.
Σου λέω τι λέει ο κόσμος.
Ναι, ναι.
Η Αργεντινή, εγώ την Αργεντινή μεταξύ μας, εντάξει, επειδή είμαι Βραζιλιανός από μικρό παιδί, η Αργεντινή δεν μου δείχνει απολύτως με κεφαλαία, το λέω, τίποτα εκτός από τον Λιονέλ Μέση. Ναι, πέστε μου έναν παίχτη που έχει αφήσει στα παιχνίδια που έχει δώσει η Αργεντινή, έχει αφήσει όνομα ναι. περισσότερο ή πιο ισχυρό από τον Λιονέλ Μέση.
Άρα
όλα κινούνται από τον Λιονέλ Μέση. Ναι.
Τι φοβάσαι λοιπόν τη Βραζιλία?
Για το σημερινό παιχνίδι, ναι.
Κι εγώ.
Ναι. Παρακαλώ. Και μάλιστα όταν ο προπονητής Ιαπωνίας λέει ότι εμείς θα κατέβουμε να κερδίσουμε τη Βραζιλία, σημαίνει ότι έχει αυτοπεποίθηση, σημαίνει ότι ξέρει ότι η Βραζιλία δεν βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση, αν και αυτό είναι πάλι συζητήσουμε γιατί τι σημαίνει Βραζιλία σε καλή κατάσταση. Βραζιλία του 82 δεν θα την ξαναδούμε. Βραζιλία του 80 μετά δεν θα την ξαναδούμε. Του 90 δεν θα την ξαναδούμε. Γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι παιχταράδες που την αποτελούσαν τότε. Ναι. Τώρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Ο Αντζελότη λέει στις δηλώσεις του χτες ότι το παιχνίδι δεν είναι αυτό κερδίζω, προχωράω. Εδώ το παιχνίδι είναι το χάνεις και πας σπίτι. Έτσι πρέπει να το δούμε.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παίζουν η Βραζιλία με την Ιαπωνία στις 8. Η Γερμανία με την Παραγουάη στις 11.30. Και μετά...
Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι του προγράμματος.
Α, έτσι νομίζεις, ναι.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Και μετά έχουμε Ολλανδία, Μαρόκο στις 4 τα ξημερώματα. Θα σου πω την εικόνα που έχω εγώ στο μυαλό μου, τη σκέψη μάλλον,
ναι.
και θα μου φέρεις τον αντίλογό σου. Το Μαρόκο, λοιπόν, θεωρώ την καλύτερη ομάδα απέναντι στην Ολλανδία. Η Γερμανία κουτσά στραβά, θα τα βγάλει πέρα. Και θεωρώ πολύ αμφίροπο το Βραζιλία-Ιαπωνία.
Λοιπόν, στο Βραζιλία-Ιαπωνία είμαι υπέρ της Βραζιλίας. Πιστεύω ότι έτσι αλλιώς θα το καταφέρει.
Θα το κάνει σαν τη Γερμανία, δηλαδή.
Δεν θα το κάνει εύκολο πάντως. Στο Γερμανία-Παραγουάη, υπό άλλες συνθήκες θα υποστήριζε την Παραγουάη, αλλά η Γερμανία θα βρει πάλι τον τρόπο να περάσει. Εδώ δεν είναι σημερινός. ο οποίος πήγε να διοικηθεί, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, είναι ναι. πρώτη φορά στη δουλειά μου και στη ζωή μου ειδικά στη δουλειά μου, είμαι πάρα πολύ αντικειμενικός. Δεν θέλω να στερείται αυτό που έχει το δικαιό.
Μου θυμίζει τον εαυτό μου, το ξέρω ότι λοιπόν, συμπορευόμαστε σε αυτό.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έπρεπε να αποβληθεί παίχτης της Γερμανίας και δεν το έκανε ο διαιτητής ή, αν θυμάμαι καλά, γυναίκα, η διαιτητή.
Η κυρία Τόρι Πένσο. Η Τόρι Πένσο, η οποία έγινε στην ιστορία γιατί είναι η μόνη γυναίκα που ομολογεί δημοσίως στους άντρες ότι έκανε λάθος. Για να το ρίξουμε και λίγο στην πλάκα.
Ναι. Και ο Ισημερινός κατάφερε να περάσει όπως πέρασε, να κερδίσει με 2-1. Το χάρηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και στο Ολλανδία-Μαρόκο, περιμένω πώς και πώς να περάσει η Ολλανδία για έναν και μόνο λόγο. Για να ενισχυθεί η άποψη του περίφημου γερμανού μαθηματικού ότι οι δικές του εξισώσεις και πράξεις θα βγάλουν την Ολλανδία πρωταθλήτρια κόσμου. Είμαι πάρα πολύ περίεργος αυτό το παιχνίδι, ειλικρινά σου μιλάω.
Λοιπόν.
Αν και το Μαρόκο το αναγνωρίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλό, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ποδοσφαιρικά,
ναι,
και όχι μόνο σε επίπεδο ανδρών, και σε μικρότερες κατηγορίες.
Είναι σε υψηλό επίπεδο γενικότερα.
Ναι.
Συμφωνείς μαζί μου, και να το κλείσουμε αυτό, ότι θέλεις ως Γιώργος Αθανασίου να δεις ημιτελικό, γιατί προσέξαμε τις διασταυρώσεις.
Βραζιλία,
Αργεντινή και Γαλλία, Ισπανία, συμφωνείς?
Ναι.
Έτσι, μπράβο, δικός μου άνθρωπος είσαι.
Ναι.
Και εύχομαι τα καλύτερα, Γιώργο, και στους δικούς σου ανθρώπους και σε όσους ακόμα μπορούν να επιζήσουν από αυτή την τραγωδία στη Βενεζουέλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Να σε καλά. Θεωρούσα απαραίτητη λόγω της σύνδεσης του Γιώργου Αθανασίου να κάνουμε αυτή την αναφορά στη Βενεζουέλα, γιατί βλέπετε το Παγκόσμιο Κύπελο είναι μια αθλητική γιορτή, η οποία όμως, όπως έχετε διαπιστώσει, και από ιδιαίτερες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν απώλειες και για ανθρώπους του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχει σημαδευτεί και από γεγονότα δυσάρεστα. Και το δράμα της Βενεζουέλας που δεν μετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελο, να ξέρετε ότι αγγίζει πάρα πολλές χώρες και της Λατινικής Αμερικής αλλά και γενικότερα του κόσμου. Απόδειξη η αποστολή βοήθειας άμεσα από ορισμένες χώρες, και έχει σχηματιστεί και ένα σχετικό γράφημα όπου στο κέντρο του είναι η Βενεζουέλα και γύρω-γύρω, Νίκο, χείρες βοηθείας μαζί με τις σημαίες των αντίστοιχων χώρων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να διαβάσω κάποια μηνύματά σας λόγω της σύνδεσης με τη Ρόδο και τον Γιώργο Αθανασίου. Να καλή τηλεθέαση όσον αφορά τα 3 νοκάουτ παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Επαναλαμβάνω, 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Είμαι από αυτούς που οπωσδήποτε θα βάλουν ξυπνητήρι στις 4 τα ξημερώματα. Αν έχω προλάβει, όσο έχω προλάβει να κοιμηθώ ανάμεσα σε αυτό το παιχνίδι και σε εκείνο της Γερμανίας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά. My spirit takes flight.